94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, капитани!
Здравейте, моряци!
Здравейте, водолази!
Днес ще си говорим за морето, нашето любимо море и океан, разбира се.
Ади, ти знаеш ли защо водата е солена?
Да, защото в нея слагат сол.
Много интересен за това.
Слушайте ни, започва ние във водата. Децата.
Радио София.
Ние децата.
Ех, как искам да се върна и да се гмурна в морето като един истински водолаз.
Ех, как ми се иска да се върна в морето, да се гмурна и да си пийна малко солена вода.
Ех, Ади, ти току-що каза най-ужасното нещо от цялата морска почивка. Всичко е страхотно. Плажа, слънцето, загара, дори плуването във водата, но най-гадно е, когато си пинеш малко солена вода.
Да, обаче искам да ви кажа, че аз толкова много искам да се гмуркам, обаче не мога, защото ме е страх.
А, защо те е страх? От солта ли?
Няма нищо страшно, Анджи. Най-много да те захапе някоя медуза горгона или да те обгърне някой водорасъл.
О, не! Водораслите са ужасни. Те също са едно от гадните неща в морето, но всъщност мисля, че солената вода е много полезна и много благоприятства плуването, защото в солена вода се плува много по-лесно, понеже водата те издига, издига нагоре, нагоре високо. Дори има едно море, което не мога да си спомня как се казва, но там хората направо могат да седят върху водата. Тоест, тя е толкова солена, че ги държи изцяло на повърхността.
Не е ли мъртво море?
Точно,
или червено, не, червено ли беше или мъртво?
И мисля, че това са две имена.
Спрете да се питате, не се правете на философи, защото сме си поканили специален гост, който ще ни каже всичко за морето.
О, да, сетих се! Капитан Планета!
Не.
Не.
Пробвай пак.
Ефраим Дългия чорап.
Не. Всъщност, наистина, кой би могъл да ни обясни защо водата е солена? Кои са тези учени, които се занимават точно с солеността на водата, с морето, с морските същества и обитатели?
Може би някой воден изследовател.
Гео, точно така.
Гео.
Геоград.
Не, никакъв
геобрат.
Не, и геобрат. Това са, разбира се, географите и даже по-точно геолозите, които се занимават с водата, които се занимават с земята и нейната история, но също така се занимават и с водата и водните басейни, големите водни басейни. Така че ние сме си поканили, ще разберете кога.
А той ще ни каже защо водата е солена.
Той ще ни каже защо водата е солена. Ще ни каже и още други много интересни неща. Но преди това какво ще направим?
Ще послушаме малко соленоморска географическа музика.
Чувство, мисъл, действие.
Тази събота в Ние децата продължаваме да си говорим за морето и за солената вода и
за рибките, октопотчетата и още много-много сладки неща, които можем да намерим в морето, които се наричат как, Мими?
А, те се наричат морски обитатели. Но да не мислите, че само ще се гмуркаме в сините дълбини. Не, ще си поговорим също малко и за земята. Защото сме си поканили на гости един човек, който разбира както от морето и океани, така и от земната повърхност, така и от морското дъно. Вие ще кажете сигурно, че разбира от всичко, но не, той не разбира от всичко. Разбира най-вече от география. На гости ни е Боян Петров, той е учител по география и е част от екипа на платформата geograf.bg. Здравей!
Здравейте! Благодаря за поканата.
За нас също е удоволствие и много приятно да си тук при нас. Говоря ти на ти, защото ми се иска така, въпреки че имам огромно уважение към теб, да скъсим дистанцията и като ни слушат нашите слушатели и децата, да не си мислят за теб, той е строгия учител, който, нали, от който се страхуват, а напротив, че си добрия учител, който ще ги научи на интересни неща.
Да, и аз така предпочитам и че тук се разбираме.
Добре, супер. Ами, директно започваме тогава с въпросите и то първо ще чуем един въпрос, заради който направихме всъщност цялото това предаване.
Децата говорят.
Защо морето е солено?
Защо водата в морето е солена?
Морето наистина е солено. Но трябва да признаем, че и други водни обекти, като реките и езерата, също са солени, макар и в много по-малка степен. Всъщност ние не можем да усетим това. Много по-значима е солеността в големите водни обекти, като моретата, защото те са краят на гравитационните системи. Тоест, когато реките отнасят разрушеният материал, като скали, като някакви други седименти, всъщност те ги отнасят в морските басейни, където тези соли от скалите, минералите, те се разтварят. Всъщност, реките, когато пренасят тези материали, те също носят някаква соленост, но тя е много по-малка, защото количеството е много по-малко. Когато стигнат водните басейни, които са краят на тази гравитационна система, всъщност там се събира целият този материал и водата става много по-солена. Реално имаме и безводни, безоточни езера, които също представляват край на такива системи, които са много по-солени дори от морето. Да, това е единият източник на соленост в морската вода. Друг източник е, че на дъното на морската, на моретата, на океаните, има множество отвори, от които излиза гореща вода, която също разтваря, носи в себе си скали, които по-рано са били разрушени. Тоест, разрушеният материал от скалите всъщност причинява тази по-висока соленост в моретата и световният океан.
Ето каква била причината. Добре, наистина е много интересно и ние стигнахме до извода, че солената вода всъщност, освен че да, на вкус е малко неприятна и може да доведе до леки неприятно чувство, ако така малко си пинеш от нея, обаче от друга страна пък помага плуването, защото по някакъв начин те държи отгоре по...
Това е вярно, да. Но не навсякъде е така. Например, Черно море, което също е част от Световния океан, то също представлява море. Например, много по-слабо солено от, да речем, Средиземно море. Може би децата, когато ходят по нашето море, ще забележат, че наистина плуването е малко по-трудно, отколкото когато отиват в море с техните родители в Гърция, защото Егейско море реално е почти два пъти по-солено от Черно море.
Ето. Значи, пак имаме все пак предимство на нашето си море. Още ще си остане малко на плажа, защото друго нещо, което също ни беше твърде интересно, е как се е образувал пясъка на плажа? Защо до някъде, примерно имаме скали или пък някакво или нос и изведнъж започва страхотен такъв фин пясък?
Така, по крайбрежието имаме, както ви казахте, няколко типа всъщност бряг. Веднъж може да имаме доста по-скали с бряг, може да имаме отвесни скали. Това са по-твърди скали, които водата не успява да разруши. Докато там, където имаме пясък, теренът е доста по-нисък, доста по-равен и там се събират отложените от водата материали. Било то довлачените от реките и потоците скали в морето или пък това, което морето е успяло да разруши със своята дейност. Всъщност там, където е по-равен терена, водата, морската вода, океанската вода успява да отложи тези скали, които са станали много финни, много малки частички. Всъщност пясъкът представлява много слаба миниатюрна несплоена скала. И всъщност ето какво става с тези соли, които остават в скалите, но не успяват да се разтворят в водата. Те се натрупват и така имаме пясък.
Еха, значи всички песъчинки всъщност са това, което са донесли ръките и въобще всичко, което се влива в моретата и в океаните. Тези песъчинки са част от него. И една песъчинка може да е родена, нали, да го кажем.
Преди милиони години. Точно така. И най-интересно е, че всъщност всеки един плаж носи информация, носи ДНК-то всъщност на околната примерно геоложка основа. Морето е разрушило някакви скали, те се натрупват в пясъка, тези малки всички, може да кажем всъщност в района, какъв тип скали имаме, каква е геоложката история всъщност на този район. Всяка една песъчинка има милиони история зад нея. Милиони години история, да.
Много интересно. Наистина страхотна е тази наука, географията и геологията, която пък също е част от географията. Всъщност географията си е доста всеобхватна. Ето виждаме, че геологията е част от нея. Какво друго изучава географията?
Географията като цяло се занимава с точно това, да изследва пространствените връзки между човекът и природата. Тоест всички обекти, явления, процеси, които по някакъв начин изразяват това взаимодействие между природата и обществото, представляват обект на изучаване в географията.
Но пък да речем... Т.е. за неживата природа.
Не, имаме.
Имаме и живо.
Точно така, да, наблягаме както на живата, така и на неживата природа. Всъщност самият човек, самото общество също може да има своето географско изражение чрез пространствените. Например, географията може да изследва дейността на човека, икономиката, демографията, всички тези неща също са част от географията. Тъй, че освен с неживата природа, географията всъщност много набляга и на живата природа и всички нейни изражения.
Чувство, мисъл, действие.
На гости ни е Боян Петров, учител по география и част от екипа на Географ БГ. Как ти точно се насочи към тази всеобхватна наука, географията?
Ами всъщност никой не ме е питал. Аз бях много малък, когато се запалих по географията, покрай нея и покрай историята, защото моите родители още от малък ме водиха наляво надясно, скитахме по планините, обикаляхме България и ти щеш, не щеш, срещеш в такава среда, в която няма как да не се запалиш по географията, в частност българската география, оттам започна всичко. И всъщност това е историята, последствие се заради така, голямата любов към тази всеобхватна наука.
Кой е най-интересният географски обект в България според теб?
Най-интересният географски обект в България? Интересен въпрос. Така на прима виста ми идва един геоложки феномен в Дунавската равнина, в Северна България. Цялата равнина е заета предимно от седиментни скали, имаме доста равнинен терен, не се наблюдават някакви много интересни формации, но пък точно по средата на Дунавската равнина имаме едни могили, които обаче не са построени от човека, каквито сме свикнали да бъдат могилите основно в Южна България. А също те са с вулкански произход. Базалтови могили, цели 14 на брой, и те изпъкват на фона на цялата Дунавска равнина, където имаме един тип релеф, един тип ландшафт и всъщност по едно време се появяват 14 могили, които са в много права линия и изглеждат сякаш наистина са поставени от човека изкуствено там.
А това са всъщност миниатюрни вулканчета ли?
Ами да, там има един разлом. Имало е вулканизъм преди много години. И всъщност имало е лавови изригвания, които образувало тези 14 могили една след друга.
Еха, много интересно звучи. Между другото, не се сещам да съм ги посещавала, но ето, щом казваш, в центъра на...
Точно така, между Сухиндол и Свищов се намират. Ако ходите в района на Павликени, град Левски, със сигурност ги забелязвате.
Добре. Има ли място, което пък мечтаеш да посетиш точно от гледна точка на географията?
От гледна точка на географията, да, географските мечти не стихват, аз съм пътешественик по душа и мечтите са много. В България останаха все по-малко обекти, тъй като постоянно съм на път, но в чужбина мога да кажа, че така сред мечтаните ми дестинации са държави като Перу и Узбекистан, например, Перу в Южна Америка, Узбекистан в Азия. От малък покрай енциклопеите, които съм чел, така съм любен в тези държави и кой знае, някога и до там можем да стигнем.
Пожелаваме ти го. А защо е важно да се учи география?
Географията е изключително важна наука, която децата трябва да започнат да усвояват от по-рана детска възраст, за мен даже преди 5-ти клас, всъщност когато тя навлиза в образователната система в България, защото географията изгражда един космополитизъм в децата. Всъщност прави ги гъвкави, прави ги адаптивни, което днес в този динамичен свят, в който живеем, в този бързо променящ свят, това е изключително важно качество. Географията всъщност дава на децата възможност да изучат какви ще бъдат предизвикателствата, които предстоят да се случват в нашия наистина толкова глобален динамичен свят И колкото по-добре познаваш проблема, толкова по-голям шанс има ти да намериш отговор, да намериш отговор на решенията на тези проблеми. Затова смятам, че география е изключително важна наука, особено в нашето съвремие.
Така е, съгласна съм и аз с теб. Всъщност климатологията, също науката за времето, за климата, също е част от географията. И казвайки за тези предизвикателства, които стоят пред човечеството и особено пред нашите слушатели, децата, които те първа ще порастват и ще трябва да се справят с тези климатични промени, които напоследък изживяваме, дори в малки, така, в малки рамки. Какво е решението да бъдат ограничени климатичните промени?
Климатичните промени са факт и, за съжаление, аз пак казвам, не съм студент, не съм най-големия специалист. Има хора, които отделят целия си живот постоянно на климатичните промени и още не могат да намерят решение. Факт е, че ние хората можем да водим по-зелен начин на живот, да действаме лъжичка по лъжичка, което пък може да доведе до глобални решения на фона на целия свят. Големият проблем тук всъщност е, че ето сега в Европа се налагат все по-зелени мерки, България е част от тези процеси, но всъщност климатът, като част от нашата планетарна система, всъщност няма как да познава административните граници, ако ние действаме зелено, а в съседни държави, примерно да речем африканските или държавите от Близки Исток, които са много близко до нас, това не се случва, всъщност ефектът няма да бъде толкова значим, няма да бъде толкова голям. И изключително трудно да се справим с климатичните промени, които ще продължат да нарастват. Техният всъщност ефект ще става все по-голям с времето и това ще наистина ще бъде голямо предизвикателство за следващите поколения. Ще имаме нови понятия като климатични бежанци, а не само такива, които са следствие от войните в околията. Тъй, че наистина това ще бъде много интересно и именно географията се очаква да намери решенията на тези проблеми.
Добре, и в този ред на мисли, вероятно някои от нашите слушатели ще започнат да се занимават именно с география и вече може би дори тя им е интересна, една от интересните науки, обръщат внимание на нея. Какво ще посъветваш бъдещите географи?
На бъдещите географи пожелавам да бъдат любознателни, да бъдат любопитни, защото именно това движи се напред, и им пожелавам да пътуват, защото всъщност географията, освен в стаята, много по-добре се освоява на практика, затова нека пътуват, нека се докосват до света, да усещат тези явления, които учат в учебниците, в атласите, да ги видят всъщност наживо, защото това именно е начинът, по който те по-лесно ще усвоят материала.
Благодаря ти много. На гости ни беше Боян Петров, учител по география и част от екипа на geograf.bg.
Светът на приказките.
Рачето Щипчо от Никоела Иванова.
Живеело едно време в дълбините на морето едно раче на име Щипчо. То било много добро раче и купнело да има много приятели. Имало другарчета рачета, но все не можело да открие приятели сред останалите морски същества в морето, защото всички се страхували да не би Щипчо да ги ощипе. Рачето мечтаяло толкова много за приятели сред рибите, морските звезди и другите обитатели на морето, защото искало да опознае и техния свят, да научи нови неща. Щипчо бил много любознателен, но нямало на кого да зададе въпросите, които го вълнували.
Рачето се приближавало много внимателно до рибите, но тъкмо да ги попита дали искат да станат приятели с него, и те започвали да плуват бързо в противоположна посока, като бягали от него. Щипчо се натъжавал, но желанието му да опознае морския свят никога не стихвало и той опитвал отново и отново.
Един ден малкото раче се разхождало бавно и замечтано по морското дъно, когато видяло малка рибка на име Жълтоперка да си почива до едно водорасло от дълго плуване. Зарадвало се рачето, решило да се приближи до Жълтоперка с усмивка на лице, с надежда това да й подскаже, че просто иска да бъдат приятели.
Докато приближавало, започнало да си представя как весело ще си играят заедно с рибката, как могат да си разказват за света един на друг и колко много могат да научат за живота заедно. Тези мисли рачето бавно се приближило до жълтоперка и так му да стигне до нея, когато рибката се обърнала и така се оплашила, че бързо заплувала в другата посока.
Не се плаши от мен!
Викнало след нея рачето.
Аз нищо няма да ти направя, само искам да бъдем приятели.
Рибката чула думите на Щипчо, но не му повярвала. Тя продължила да се отдалечава от него и отплувала надалеч.
Този път рачето се натъжило много. Помислило си, че колкото и да опитва, може би никога няма да успее да се сприятели с другите същества в морето, защото те няма да му дадат шанс да видят колко добричък е всъщност и как не би наранил никого.
С тези мисли Щипчо унило продължил да ходи по морското дъно, вперил поглед в пясъка. Не щеш ли? Водата зад него се раздвижила, той се обърнал и що да види? Зад него стояла страшна медуза.
Рачето много се оплашило, защото знаело, че медузите могат да те опарят. В миг забравило мислите си от преди малко и хукнало да бяга колкото му позволявали малките крачета.
Не бягай от мен, не се страхувай!
Викнала след него медузата.
Аз се казвам госпожица Шапкова и само искам да бъдем приятели!
Като чуло това, рачето в миг се спряло. Засрамило се, че се е оплашило от медузата, точно както се плашили от него другите животни в морето. То побързало да се извини на госпожица Шапкова, че е помислило, че ще го опари и отговорило.
И аз искам да бъдем приятели. Казвам се Щипчо. Искаш ли да се поразходим заедно?
Да!
Отвърнала госпожица Шапкова.
Аз отдавна си търся приятели. Моля те, Щипчо, разкажи ми за вас, раците.
Сърчицето на Щипчо се изпълнило с топлота и радост. Най-сетне бе намерил приятел. Рачето се зарадвало, че въпреки трудностите, през които е преминало, е открило това, което търси.
Щипчо с усмивка разказал на госпожица Шапкова как рачетата имат 5 чифта кърчета, как използват опашката си и за ходене, и за плуване. Разказало и още много други интересни неща от живота на морските раци.
Госпожица Шапкова го слушала в захлас, доволна, че може да научи толкова много нови неща, благодарение на своя приятел. Тя на свой ред му разказала за света на медузите, как медузите плуват, като свиват и отпускат тялото си. Разказала му как похапват малки рибки, които улавят с пипалата си и как, ако пожелаят, могат да парят с тях. Рачето слушало за света на новата си приятелка и било щастливо колко нови неща е научило само от един разговор.
Госпожица Шапкова и Щипчо станали много добри приятели. Заедно прекарвали дълги часове всеки ден, смеели се и се радвали на приятелството си. Като видели това, другите обитатели на морето се заинтригували и пожелали и те да се сприятелят с рачето и медузата. И въпреки, че преди бягали от тях, Щипчо и госпожица Шапкова не им се сърдели, защото знаели, че те просто не са знаели колко добри и дружелюбни са всъщност. Ето защо приели другите животни с открито сърце, като свои приятели и заедно споделяли нови неща един за друг.
Ето как, като резултат от приятелството, само на едно раче, с една медуза, морските обитатели започнали да живеят много по-задружно и щастливо от преди.
Понякога и ние хората се заблуждаваме кой какъв е. Може да ни се струва, че с някого не бихме се разбирали изобщо, а по-късно този човек да стане наш приятел.
Друг път смятаме, че някой е добронамерен, а се оказва, че не е.
Затова е хубаво да бъдем умни и разсъдливи и да преценяваме хората по делата и постъпките им, а не по външния им вид.
ние децата.
Ех, така хубаво ми беше да се върнем отново към морето, към ваканцията, към солената вода, която вече няма да пия, обещавам.
Хубаво ти е, ама си в студиото и си водиш предаването.
Ох, аз да ви кажа, искам все пак някой ден да се престраша и да се гмурна надълбоко и да се срещна с всички морски обитатели.
Ами да, най-вече с рачето и медузата, нали така, от приказката.
Е, с медузата не съм много сигурна, защото сигурно и от нея ще ме е страх, но може би от рачето ме е страх. Ох, значи има много страхове. Може би следващия път трябва да си поговорим за страховете.
Това е важна тема наистина да си говорим, да ще си поговорим и за страховете, но не точно следващия път.
А вие вече планирахте ли следващата си морска почивка?
Охо, тя нова година не е дошла, ти на море ти се тя нова година не е дошла, ти на море искаш да отидеш.
Да, Ади, но има държави, в които е вечно слънчево, красиво и можеш да отидеш на море.
Е, да, но тук нито е красиво, нито е слънчево, нито е каквото и да било.
Е, прекаляваш, нашето студио даже е синьо като морето.
А, не. Трябва да е червено. Това. Като червеното море!
Но вече започна учебната година, а в училище предстои да нашите слушатели, децата, да научат много нови неща, както за страните, където е вечно лято, така и за страните, държавите, в които е вечна зима, и въобще в часовете по география да научат много нови неща за цялата ни планета Земя. В случай, че докато учите уроците си по география или пък който и да е друг предмет, който ви е интересен, а и който е задължителен, ви остане малко време, може да зададете някакви въпроси към възрастните, към специалистите, към хората, които искате да попитате, защото ние в Ние децата имаме нова игра, в която можете да ни изпратите запис на въпрос, на който искате да разберете отговора.
Във всяко предаване за въпроса, който зададете, ще получите награда, а именно отговора на вашия въпрос.
Освен това, ще ви забавляваме и с още интересна информация от нашите любими рубрики «Прими, разкажи ми» и
«Света на приказките» и «Истинската история на...»
Очаквайте ни следващата събота отново в 8, а въпросите може да ни ги задавате къде? На нашата
Фейсбук страничка Ние децата.
Историята е само география на времето, както географията е само история в пространството.